Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Emisija Kontrapunkt danas je posvećena životu i radu Nađe Tešić. U Narodnoj biblioteci u Užicu nedavno je priređeno veče posvećeno životu i radu njihove sugrađanke, Užičanke, Nađe Tešić. Ona je, kako kažu organizatori, po mnogu čemu izuzetna spisateljica i aktivistkinja. A ove godine se navršava 80 godina od rođenja Nađe Tešić i 5 godina od njene smrti. Prvih 15 godina svog života Nađa Tešić je proživala u Užicu, zatim je živjela, školovala se i radila u Čikagu, Parizu i Njujorku. Uvek se, kako kažu organizatori, rado vraćala u Užice. Za Užice su tematski vezana tri njena romana, a poslednji put je u svom rodnom gradu boravila 2008. godine, kada je govorila o stvaralaštvu svog brata Stojana Stiva Tešića, koji je 1980. godine dobio Oscara za scenarijo filma Breaking Away Petera Yatesa. Nađa Tešić je čitavog svog života bila izuzetno društveno aktivna, zastupala je antiglobalističke stavove, oštro kritikujući američku politiku. Učesnik je demonstracija protiv rata u Vijetnamu, studentskih protesta u Parizu, bila je u grupi svetskih intelektualaca koji su među prvima posetili Kubu na poziv Fidela Castra. U Americi se 1999. pridružuje organizaciji Remzija Clarka i organizuje demonstracije protiv NATO bombardovanja Srbije i tadašnje Jugoslavije. Tim povodom održana je u Narodnoj biblioteci u Užicu izložba koja je sadržala nađene knjige, intervjue, tekstove i fotografije. A posle izložbe u čitalištu biblioteke održano je književno veče koje je posvećeno Nađi Tešić i predstavljen je i 108. broj časopisa za književnost Međaj. Međaj opsežno prikazuje njeno književno stvaralaštvo i u ovom broju ekskluzivno objavljuje dramu posle revolucije, odlomke iz autobiografskih romana, Borac u senci, Rodna gruda, a Nađa je napisala i dramu Žetva i još dva romana, Umreti u Čikagu i Daleko od Vijetnama. Za roman Borac u senci dobila je nagradu Nacionalne fondacije za umetnost Njujorka. Ovaj broj Međe priredio je Zoran Jeremić, koji je sa njom vodio veoma duge i opsežne razgovore. Publika u čitalištu biblioteke mogla je da čuje kompoziciju Pisma iz Amerike, koju je na stihove Nađe Tešić komponovao posebno za ovu priliku njen prijatelj iz Njujorka Miloš Rajičković. U izvođenju baritona Nenada Marinkovića prikazan je i film Nađa u Parizu, reditelja Erika Romera, koji je snimljen 1964. godine. A povod za ovaj omaž, izuzetno značajan i važan, Nađi Tešić je težnja, kako kaže Jeremić, da se afirmiše njen stvaralački opus kao uvod u drugi život Nađe Tešić, koji će kroz njenu umetnost i angažman, makoliko se slagali ili ne slagali sa političkim stavovima koje je zastupala, biti zalog za budućnost pravednog društva o kome je tako borbeno sanjala. O čemu je sanjala Nađa Tešić? O njenom stvaralaštvu i životu o njenom književnom radu, društvenoj angažovanosti. Za nas program govori jedna od učesnica u ovom programu u Narodnoj biblioteci Užice, ali i u našem studiju, studiju Radio Beograda 2, za Kontrapunkt, profesor dr. Ljiljana Bogojeva Sedlar. Ona je najbolji poznavalac dela Stojana Stiva Tešića i Nađe Tešić i godinama se bori za njihovu afirmaciju u Srbiji. Stiv i Nađa Tešić, kako to uviđa profesorka Sedlar, veliki su u svetskim razmerama. A Nađa je izlaz iz ljudskih i društvenih problema sa kojima se suočavala. Njena ličnost je formirana u skladu sa ovim, u kontekstu ovih problema, i ona je po svom optimizmu, a i po svom formiranju, jedinstvena i dragocena za sve nas. Čućete razgovor sa profesorkom dr. Ljiljanom Bogojevom Sedlar. Profesorka Sedlar, dobrodošli u našu emisiju Kontrapunkt. Govorimo o Nađi Tešić, a Nađa Tešić je jedan od onih umetnika boraca koji se nalaze u vašem zlatnom krugu umetnika i boraca za prava ljudi koja danas ubrzano nestaju, zamenjena su globalističkim pravima koja su suprotstavljena svemu onome zašta su se ljudi zalagali, ovi o kojima ćemo govoriti ovog jutra. Ono što je sigurno, to je da su kolonijalni zakoni i kolonijalni mentalitet danas utkani u ove zakone i da nas okružuju sa svih strana. Naravno, posle endokolonizacije zemlje, geografije, sada se radi na ubrzanoj endokolonizaciji ljudskog tela, mnogobrojnim tehnološkim izumima, i eto, govorimo o Nađi Tešić ovog jutra, upravo iz tog ugla njenog neverovatnog uvida u ove procese koje je ona videla kao trajne u vreme kada su mnogi mislili da živimo ili da se i u Americi živi u zemlji koja predstavlja realizaciju nekakvih snova. Pa evo da krenemo od večeri posvećenoj životu i radu Užičanke Nađe Tešić u Narodnoj biblioteci Užice, priređenoj i komponovanoj tako da predstavlja jedan uvod u drugi život Nađe Tešić. To je zaista ono što nas raduje.
To je mene jako obradovalo, a obzirom na to kakva je svetska situacija danas, Nađa će u tom dugom životu, nažalost, još dugo, dugo živeti. Obzirom da su procesi protiv kojih se ona borila i dalje intenzivno prisutni u životima skoro svih kontinenta, a posebno Latinske Amerike, koju je ona jako volela. Baš u jednom tekstu iz zbornika Međaja, koji je njoj posvećen, u razgovoru sa Majom Radonić, koji se zove Kuba je nešto drugo, ona govori o kolonizaciji duha, koja je možda još i opasnija od drugih oblika političke i ekonomske kolonizacije. Kaže Nađa, kolonizacija duha je najopasnija jer uništava dušu, istoriju, tradiciju, uništava ono najvažnije za borbu. Gubiš sebe i postaješ ništa ili rob koji služi kolonizatoru da ti proda svoje đubre. To se događa širom sveta. Castro nije kako ga pakuju ovde u SAD, niti je Kuba. I sad ona dalje priča o herojima Latinske Amerike i o borbi tog naroda za nezavisnost, za svoju tradiciju, za svoju baštinu, kako bi rekao Bela Hamaš. Pošto smo svedoci ovih dana da je Amerika instalirala još jedan državni udar, i to u Boliviji, onda kada je veče posvećeno Nađi nazvano uvod u drugi život, zato sam i rekla, nađa će u tom drugom životu još dugo živeti, baš zato što se ona tako intenzivno, inteligentno bavila temama koje su danas veoma aktuelne. A bila je u stanju da se tako inteligentno postavi prema svetskoj situaciji upravo zato što je, kako ona kaže, imala dve domovine, odnosno nije imala ni jednu. Jer je iz jedne sredine i iz jedne kulturne zajednice prešla u drugu, i to mnogo hvaljenu i glorifikovanu, u Ameriku, u američki san, i onda se njen kritički aparat, njena inteligencija nužno suočena sa iskustvima dva različita sveta izoštrila, i iz svega toga se rodila, pored umetnice Nađe, i jedna veoma zanimljiva, hrabra aktivistkinja za prava svih onih kojima sila otima i pravo na istinu, a ne samo teritorije i druge resurse.
108. broj časopisa za književnost Međaj, koji opsežno prikazuje književno stvaralaštvo i govori o životu Nađe Tešić, u ovom broju ekskluzivno objavljuje dramu Posle revolucije i odlomke iz autobiografskih romana Borac u senci i Rodna gruda. Nađa je napisala, da podsjetimo naše slušalce, i dramu Žetva, dva romana Umreti u Čikagu, Daleko od Vijetnama. Za roman Borac u senci dobila je nagradu Nacionalne fondacije za umetnost Njujorka. Ovaj broj Međaja priredio je Zoran Jeremić, koji se zapravo dugo družio i radio biografski opus Nađe Tešić kao neku pripremu za taj drugi život.
Pa zapravo Zoran Jeremić, to je sjajni urednik Međaja, već nekoliko godina on to sjajno radi, je zapravo počeo kao i ja, baveći se Nađinim bratom, Stivom Tešićem. Mi smo se tako i sreli. On je na osnovu materijala koji je došao do njegovih ruku napisao život Stiva Tešića. A umeđu vremenu, ne znajući jedne za druge, ja sam, čitajući Stivove drame i shvativši kako je on sjajan dramski pisac, svojim doktorantima dala da prevedu tri Tešićeve drame. Jer prosto nisam mogla da zamislim da se niko u Beogradu i u Srbiji ne interesuje za tog sjajnog pisca, uprkos činjenici da je on već 80. godine bio i Oskarovac.
A kako objašnjavate zaista taj nedostatak interesovanja za Stiva Tešića i činjenice da ste vi svojim radom i svojim predavanjima veoma mnogo doprineli razumevanju dela Stiva Tešića, a evo i Nađe Tešić, kao i tolikih drugih?
Pa što da vam kažem, ja ne mogu da ulazim u psihu ili psihopatologiju drugih. Ja samo znam da kad sam počela da radim na Fakultetu dramskih umetnosti 1990. Stiv Tešić je još uvek bio živ, i pošto sam ja pomno pratila svetske pozorišne časopise, pogotovo one sa engleskog govornog područja, veoma često je u njima spominjan Stiv Tešić. A onda se desila jedna čudna stvar. Jedan moj student je u Domu omladine, kako mi je sav srećan rekao, u jednom tamnom hodniku, mračnom vilajetu, naleteo na neku gomilu nekih stvari koje su se pred njim rasule. I on je ovako uzeo rukohvat tog materijala i izašao na svetlost dana i video da su to primerci drame na otvorenom drumu Stiva Tešića, koji je prevela Merima Isaković i koji je premijerno izveden u Domu omladine. Ti koji su pripremali izvođenje su bili sigurni da će biti puno publike. I taj materijal, ta odštampana drama, je zapravo trebala da bude podeljena publici koja je došla. Ja ne znam šta se desilo, obzirom da ni ja nisam znala da se ta premijera odigrala u tom prostoru. ali smo svi bili presrećni smo što smo bili u prilici da pročitamo prvo za nas delo Steva Tešića, o kome smo mogli da čujemo preko tih raznih američkih umetničkih glasila koje su do nas dolazila. I kad sam ja videla kako je to sjajna drama, ja sam onda odlučila da pročitam sve Tešićeve drame i sva Tešićeva dela i pokušala sam očajnički da nekako nađem adresu njegove sestre koja je već na internetu stavljala neke njegove stvari, posebno posle njegove smrti. I upravo kad sam dobila adresu Nađa Tešić i konačno mogla da je pišem, kod nas se desilo NATO bombardovanje i pošte su zatvorene. Ovo je jedna mala priča o tome kako smo se ja i Nađa sreli 1999. u bombama zasutoj Srbiji i Beogradu. Dobila sam čak iz Engleske jednu dramu preko nekih mojih drugih studenata koja je neka engleska dramska spisateljica poslala u znak solidarnosti sa nama. I onda sam ja rekla svom sinu Saletu, ajdemo mi u šećeranu kod Ljubiše Ristića, on tu ima neki internacionalni pozorišni centar, da njima damo dramu. Mislim, ja mogu da je pročitam, ali drama treba da se izvede. Plus, to je jedino mesto gde se daju drame Heinera Millera, pa eto, možemo da ga pitamo i za Steva Tešića zašto ga ne izvode. I tako se to i desilo. Ja se sretnem sa Ljubišom Ristićem posle predstave i kažem mu, sramota jedna, niko nije postavio na scenu drame Steva Tešića, evo ja sad sam u stanju da pošaljem na adresu njegove sestre molbu da mi uputi njegova dela, a ne mogu, pošte ne rade. On me onako gleda ispod onih njegovih brkova i smajstva i kaže, pa ne moraš uopšte da je pišeš, ona svako večer sedi ovde kod nas. Tako se to desilo da je ona sa Ramsey Clarkom i delegacijom Amerikanaca koji su bili na našoj strani došla da vidi kako može i šta može da učini u odbranu i pomoć Srbiji. I posle toga je to tako išlo. Nađa mi je poslala sva Tešićeva dela i dok sam se ja pomno bavila Tešićem i prevodili njega, mi smo potpuno smeli sa uma da je i ona jedna sjajna umetnica. Tako da je uvod u drugi život i po toj liniji uvod u drugi život posle Tešića, koga je ona toliko podržavala i nikad Americi nije oprostila što je od užasa koji je doživao njen brat tako mlad umro, sada red na Nađu da se njene sjajno napisane knjige i drame, a i njena časna aktivnost za pomoć ne samo nama, nego i svim. Ona je još kao mlada devojka od protesta protiv rata u Vijetnamu pa nadalje bila uvek na pravoj strani istorije. Potpuno jasno svakim danom shvatajući šta znači imperijalizam evropski koji se sada pretaka u imperijalizam Amerike i želje njene da dominira. Eduardo Galeano je napisao tu sjajnu knjigu Biti kao oni. Oni ne dozvoljavaju da niko bude drugačiji, da uopšte ima drugačiju viziju budućnosti ili poimanje sveta. A onda je ona pisao tu sjajnu knjigu gde kad pročitaš šta to znači biti kao oni, spreman si da odeš na prvu lomaču ili na prva vešala da te obesi, da te spale radije nego da sebe samo ubiješ menjajući svoju prirodu prema pritiscima i zahtevima moćnih.
Beneath the shade of blue, it struck me so violently when I looked at you. But others pass, they never pause to feel that magic in your hand. To me, you're like a wild rose, they never understand why. Cried for you, and the sky cried for you. When you went, I became a hopeless drifter. But this life. was not for you, though I learned from you that beauty. The sea for a different world with your treasure, a secret for me to hold. In many years they may forget this love of ours or that we met. They may not know how much you meant to me. I became a hopeless drifter, but this life was not for you, though I learned from you that beauty need only be a whisper. Without you, now I see how fragile the world can be.
Gledamo kako se to dešava i sada u Boliviji, koja je bila trn u oku, budući da je Evo Morales se borio protiv globalista svim sredstvima i dobili su čitav niz borbi u tom teškom ratu. Najvažniji je, čini mi se, rat za vodu.
Da.
Ali eto, to se ne dozvoljava i pratit ćemo šta se dešava. Nađa odlazi 1954. godine u Ameriku. Tada je imala 15 godina, a onda je živjela, školovala se i radila u Čikagu, Parizu i Njujorku.
Da.
I njen život je izuzetno značajan za razumevanje u kakvom se položaju i u kakvom se stanju nalazi umetnik čiji senzibilitet upravo otkriva ove metode o kojima govorimo, koji su sada opšte poznati, a tada i bili vidljivi za one koji su gledali američki san i holivudizaciju američkog života i američkog sna. To nije bilo vidljivo. Nađa je na to upozoravala odmah.
Da. Samo da dodamo još jednu stvar u vezi sa Bolivijom, zato što je ona zapravo možda i jedno ključno mesto u situaciji koja se pred našim očima odvija. Evo Morales je indijanskog porekla, Indijanac. A rasizam, koji je diskriminacija, koja je u srži i biti evropskih imperija od Rimske pa nadalje, uvek je počivala na diskriminaciji, odnosno omalovažavanju drugih. Prvi na tapetu da bi se uopšte ustoličio patrijarhat bile su žene. Znači, cela zapadna civilizacija je poremetila prvobitne zajednice u kojima je odnos između polova bio ravnopravan, da je kreativnost žene podržavala i povećavala kreativnost muškarca, a njegova podržavala, poštovala i uvećavala njenu kreativnost. Cela društva su opstajala ne zato što je čovjek čovjeku bio vuk, nego suprotno. Zato što je postojala solidarnost i beskonačno veliko poštovanje prema životu i svim oblicima života. majka priroda je mila majka svih. Tako da je politika, ekonomija i ekologija od početka bila povezana ideja u svesti ljudi. E sad, pošto su prvo omalovažene i degradirane žene i strašno mnogo laži moralo biti izrečeno da bi se opravdala ta diskriminacija, onda se taj prvi korak pretvorio u drugi korak. Spartak nije bio crnac, ali bila je pripremljena ideologija od strane najvećih evropskih filozofa, uključujući Aristotela, da su neki ljudi predodređeni da budu robovi, niža vrsta, a drugi da budu superiorni. I tako se stvorilo klasno društvo, patrijarhalno, koji dalje opstaje, u kojoj taj princip diskriminacije koji je otvoren i koji se može upotrebiti prema potrebi i lokalitetu gde treba da se primeni na žene, na Indijance, na Crnce, kao što je to u istoriji pokazano, na Srbe. Stiv Tešić ima jedan fenomenalan tekst koji se zove Nigerization. Everything not just charity begins at home. Ali da se vratimo nađi, zašto sam uopšte spomenula taj rasizam? Zato što je to njeno trenutno buđenje i osvešćivanje u vezi sa sistemom u koji ulazi, u koji toliki polažu tolike velike nade i snove, zapravo bio taj trenutak kada je ona prepoznala taj rasizam na delu. U mnogim njenim delima, recimo u ovoj drami koju sam ja prevela posle revolucije, a i u jednom od njenih poslednjih romana Umreti u Čikagu, pretposlednji roman, koji je autobiografski, ona govori o trenutku kada je ona pokušala da izvrši samoubistvo. Kad je kao 16-godišnja devojčica posle dolaska u Ameriku, vrlo brzo posle dolaska u Ameriku, shvatila šta sve ona mora da uradi da bi u tom i takvom društvu bila uspešna. U odnosu na to sa kakvom se slobodom i sa kakvom radošću ona razvijala u Užicu i tu onim najgorim posleratnim godinama, da bi sada u zemlji izobilja, kako bi rekao Wim Wenders, the land of plenty, ona morala da se odriče onoga što je još kao dete shvatila da je najdragocenije u njenom životu. Drugarstvo, priroda, sve te stvari. To je za nju bilo nepojmljivo. Nađa Tešić je htjela da studira medicinu. To nije dolazilo u obzir da žene zauzimaju mesta za profesiju, to su profesije veoma značajne u Americi, skupe, koje treba da bude za nekog sposobnog, normalnog, pravog čoveka.
Znači, u Americi odrasta u vreme najburnijih događaja u vezi sa oslobođenjem crnaca. Kako je ona u svemu tome učestvovala?
Pa prvo da kažem da u samom broju Međaja ona kaže da kad su stigli u Ameriku 54. godine, to su njene reči, sa broda su skinuli i na Ellis Island poslali samo nju i njenu porodicu. A na Ellis Island su oni imali zapravo neku vrstu logora za komuniste koje su progonili u Americi u to vreme.
McCarthyjeva era je bila u toku. I...
Samo da vam kažem, McCarthy nije prvi. Da, on je treća faza. Prvi, to je prvi progoni su počeli odmah posle Ruske revolucije. Između dva rata bio je jedan drugi veoma značajan borec protiv komunizma koji je žario i palio među umetnicima, senator Dies. Ima i ta jedna čuvena u filmu Kolev Kaslanova epizoda, to je film Tima Robinsa i Susan Sarandon o tom periodu, po istinitim događajima. Na preslušavanju jedna žena koja je organizovala posle depresije i pošto su veliki javni radovi preduzeti da se nekako Amerikanci zaposle i zemlje izvuče iz te strašne ekonomske krize, odlučile da je sad vreme da mogu malo i umetnicima da daju. I onda su se umetnici tako fenomenalno organizovali i davali su angažovane komade koji su ljudima pomagali da razumeju situaciju u kojoj se i Amerika i oni lično nalaze. To je za njih već bilo komunizam, ili to bilo besplatno, to je bilo za narod, to je bilo strašno popularno. I onda na saslušanju te Hayley Flanagan, senator, znači vrhunski obrazovan po koncepciji obrazovanja koje postoji u Americi, je pita, stalno citirate to Christophera Marlowe, očigledno nekako munjara, hoćemo da znamo njegovu adresu, da mi njega malo lično preslišamo. A onda ona njemu kaže, pa znate, to je onaj Christopher Marlowe iz Šekspirovih vremena. A on se malo trgne. Kaže, nema veze, znamo mi, onaj Eshil, Sofokle, sve su to bili komunisti. Sve to treba zabraniti. Znači, to definiše poimanje umetnosti kod tih političara. Pošto umetnost nije zabava, već je u mračnim vremenima svetlost koja ljudima daje neko osjećanje da mogu da nađu neku orijentaciju koja će vratiti smisao njihovim životima, to je bilo opasno. Njima nisu bili potrebni osvešćeni ljudi. Njima su bili potrebni indoktrinirani, zatupljeni ljudi koji ne znaju ništa o svetu u kome žive, ni o Americi u kojoj žive, da bi se njima lakše moglo manipulisati. Tako da je nađa od samog početka, od toga što je čula od roditelja da su tu komunisti koji treba da budu ono preispitani, neki čovek koga su uhvatili, odveli ih i molio da njegovoj porodici odnese vesti da znaju gde je makar ako ništa drugo, to se sve više i više intenziviralo. Tako da je ona bila u prilici da vidi u zemlji slobode progone koji su naravno trebali da postoje samo na nekom drugom mestu, a nikako ne tu. Što se tiče crnaca, to je bio jedan od možda i glavnih razloga što je ona i pokušala da izvrši samoubistvo. A još jedna stvar zanimljiva. Ja sam 9 godina mlađa od Nađe. Ja sam istim brodom kojim je ona išla za Ameriku, Queen Elizabeth, išla za Ameriku 62. a ona je 54. godine. Moje iskustva u gimnaziji su identična kao njena iskustva koje opisuje u romanu Umreti u Čikagu. Isto, ništa se za tih 10 godina nije promijenilo, s tim što je ona bila u prilici da putuje onom, kako se to kaže, turističkom klasom, a ja sam išla prvom klasom i ona je išla u gimnaziju u radničkoj četvrti Čikaga, a ja sam u Vašingtonu među sa decom senatora, to je sticaj okolnosti. Ali isto prosvetljenje koje je doživjela Nađa, sam doživjela i ja, tako da sam mogla neverovatno dobro da razumem, zato što sam kao i ona imala iskustvo života u našoj zemlji i iskustvo u zemlji slobode i demokratije. I taj kritički duh koji se tu rodio, ne postoji u ovoj inkarnaciji šansa da to neko ugasi. Znači, ona je volila jednog crnca, to nije dolazilo u obzir. Tako da je Nađa imala to strašno iskustvo. I onda je shvatila da diskriminacija nije samo rasna, da je ona i klasna i polna i sve to što se danas na nekakve načine prežvakava i pretvara u svoju suprotnost, za nju je bilo doživljena realnost. I njen brat Steve Tešić je napravio jedan film u kome je transponovao njihov život u istočnom Čikagu. Mislim, na slikama se vidi iz jedne sredine u kojoj udišeš zlatiborski prekrasni vazduh, da dođeš u istočni Čikago, u topionice, u industriju, gde je neprestano u vazduhu miris sumpora i nekakav crveni, crvenkasti sjaj, kao da si malte ne upaklo. To je na tom fizičkom nivou bilo teško preživeti, a da ne pričamo o tome šta se tu još dodaje. I sad Steve Tešić je napisao dramu, napravio dramu i film, zapravo scenario, sjajan film, o odrastanju radničke dece u tim četvrtima. Jedan Jevrejin, jedan Italijan, jedan Sloven i jedna devojka.
Četiri prijatelja.
Četiri prijatelja. Ali hoću da kažem, 4 žrtve. I sad imate 2 scene. Jedna scena, oni završavaju gimnaziju i dolaze iz topionica gde na visokim pećima rade njihovi roditelji najteži, najstrašniji posao. I vojska, pošto je rat u Vijetnamu u toku. Da iz tog rezervoara mladih života sebi nabavi topovsko meso za rat u Vijetnamu i novu radničku klasu koju će raditi. I onda ona njemu iz topionice kaže njima, svima zapravo, Amerika je napravljena od čelika. A onda naš Danilo Prozor, koji je inače pesnik, i predaje književnost, šta bi drugo Srbinu Jugosloven u Americi, ustane i kaže ne, Amerika je napravljena od snova ljudi koji su bežeći iz grozne Evrope sanjali da će u novom svetu imati nove šanse da promene svoje živote. Mi ne moramo da zamenjujemo svoje očeve na najgorim poslovima koje postoje u Americi. Mi možemo da sanjamo da ćemo drugačije živeti. I u toku tog scenarija u njega se zaljubljuje jedna bogatašica i to je jako jedna strašna scena. Da je otac, tu se sad ubacuje jedan detalj incesta koji svi odnose zakače za to, a u stvari to je samo još jedna metaforična slika psihologije tis wasp, white anglosaxon protestant, da otac na dan venčanja ubija svoju ćerku da se ne bi udala, da se ne bi degradirala udavši se za jednog Slovena. Jer u tom klasnoj podeli, naravno, na dnu su svi obojeni, Crnci, Kinezi i tako dalje, Japanci, a onda su i Belci klasifikovani. Pa su najgori, šta znam ja, Irci, pa Italijani, pa ne znam ni ja šta, a na dnu dna se nalazi Sloveni. Da jedan Sloven može da pomisli da može da ukalja plavu krv jedne američke bogatašice tek tako.
Les mois d'août au matin, j'ai la gorge serrée, pas envie de me lever, mes volets condamnés. Je t'ai prié tout l'été, tu n'es jamais revenu. Un jour tu m'as quitté et tu as disparu. Quand vient décembre au soir, je m'attache à penser qu'à la nouvelle année, tu voudrais me revoir. Je t'ai prié tout l'hiver, tu n'es jamais rentré. J'ai dû croire le contraire, oui, je me suis trompée. Les saisons se traînent à ma place, me laissant seule en face à face, face à je ne sais quoi. À nos amours que le temps chasse, tout se dissout mais rien n'efface, les souvenirs de toi, les souvenirs. L'automne à la fenêtre n'a de sens sans toi. Mais lundi se répète à te chanter tout bas. Je garde les peut-être qui me retiennent à toi. Si précieux sont les miettes qu'il me reste de ça. Les saisons se traînent à ma place, me laissant seul en face à face, face à je ne sais quoi. À nos amours que le temps chasse, tout se dissout mais rien n'efface, les souvenirs de toi, les souvenirs.
Omladine Beograda predstavlja Jasmin Levi velika zvezda izraelske i španske etnopop scene. Premijerno u Beogradu, Kombank dvorana, 19. novembar od 20 časova. Jasmin Levi u Beogradu.
Dejan Cukić i Spori ritam, dugo očekivani novi album.
Pamet u glavu stari uza.
Ulica bez brojeva.
Prvim letom letim tebi.
Sa 10 novih pesama za večnost.
Godine sve ulicom bez brojeva.
Dejan Cukić i Spori ritam, PGB RTS.
Moje je.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Nađa je shvatila gotovo odmah po odlasku u Ameriku da Esther Williams na ivici bazena i predstavlja upravo metaforu za tu laž. A zašto? Zato što Esther Williams izlazi iz bazena u kome izvodi balove na vodi sa potpuno suvom kosom ukovržanom i napravljenom na hollywoodski način. I njena šminka savršeno stoji. Nije nešto bilo u redu, kaže devojčica Nađa Tešić.
Da, tačno, tačno. Bilo je mnogo prilika da je Nađa mogla da vidi sve te stvari i kažem, taj jedan njen drugi život, prvi put je po drugi put živela posle bombardovanja saveznika, kad joj je majka iskopala iz ruševine. Drugi put, njen drugi život počeo je kada joj je otac spasao te smrti. A treći put, to je bilo i za nju najbolnije, najstrašnije, kada je počela da se rastura Jugoslavija, o kojoj su i ona i Stivtje Stešić sa najvećom ljubavlju i pijetetom govorili. Ja sam, recimo, evo baš, pošto ćemo povući paralelu sa Hankijom, i Hanka je neko ko je branio našu zemlju kada smo bili meta onih istih zločina koje sada vidimo u Boliviji. I u Boliviji su se upravo slikali nosioci uspešno izvedenog puča, među kojima je i naš glavni otporaš. Tako da smo mi koji smo, osnivali pokret nesvrstanih, jedini u Evropi, nismo gledali na ostatak sveta kao na roblje i na robu, nego smo mogli da ono bratstvo i jedinstvo koje je postojalo u zemlji proširimo i na druge narode. Sad mi izvozimo otporaše koji će po volji i želji Amerike i starice majke Evrope i Evropske unije ujednačiti svet čijem se na papiru diverzitetu toliko dive i deluju da bi ga sačuvali u praksi.
A zanimljivo je da ne postoji zapravo osvešćenost u Srbiji javnosti o delovanju takozvanog otpora koji je u međuvremenu postao organizacija za izvođenje internacionalnih prevrata
da
širom
spesku,
sveta.
U spisku terorista, apsolutno. A ne postoji. Mi smo još davno, davno razgovarali o propagandnom modelu na kojem su radili Chomsky i
Edward Herman.
Edward Herman, da. To se lepo kaže. Ti sebi potplatiš, ne žaleći sredstva, 20% rukovodećeg kadra jedne zemlje. Znači profesori, šefovi i tako dalje, koji imaju pod sobom po prirodi stvari ogromnu količinu ljudi koji su im podređeni. Ti nećeš žaliti novac koji ćeš investirati da pridobiješ njih raznim privilegijama i tako dalje, zato što ćeš posle preko njih za džabe dobiti ostatak, odnosno 80% stanovništva. Ja sam gledala kako se to radi u prosveti. Drugi mogu da pričaju o tome kako se to dešavalo u oblastima u kojima su oni proveli čitav život. Tako da je posle embarga koji su uveli zemlji, gde 10 godina nikakva istina o nama nije mogla da se s naše strane plasira u svetu, a oni su imali 10 godina da o nama lažu, svet je zaboravio sve o nama. Svet je samo znao one laži koje su oni o nama
napunili pričali. Glave, da. Da. Spomenuli smo i Hankea. Istina kao domovina, umetnost kao domovina, to je nađen prostor, a Hanke je na jedan čudesan način takođe u to utkao svoju želju i ljubav prema istini. I evo, dobitnik je Nobelove nagrade, što nas zaista veoma raduje.
Pa vidit ćemo šta to zapravo znači. Da je on zaslužuje, to nema nikakve sumnje. Ja sam možda jedan od retkih, pošto on kaže, svi me hvali i čestitaju mi, ja ne znam koliko njih, uključujući i komitet Nobelov koji mu je dodelio nagradu, su uopšte ikad išta od mene pročitali.
Ali on je zahtevan pisac, to se mora reći, jer je onirički potpuno jedinstven prostor stvorio.
Pa zato je i trebao da dobije Nobelovu nagradu. U tome stvari. Sad, da se vratimo na Nađu. Ako je umetnost za nju druga domovina, to je iz nužde. Zato što su joj domovine i njena prava i prva i druga uništene, jedna fizički uništena, a druga uništena lažima na kojima je počivala i koje se i dalje plasiraju. Prema tome, pošto je ona već pokušala da se samo ubije, a nije, jedina stvar koja je preostala je da se bori. I onda je stvaranje sećanja na to kako jedna otadžbina ili domovina za čoveka treba da izgleda, mesto gde se on osjeća svoj na svom, da može da podeli tu radost, što bi rekao Beethoven, Oda radosti, ili William Blake. A kad sam bila na Kubi, u kojoj nema radnika kod nas, u kojima, moga sina mi zovemo Sala, kažem, Sala, ti si najpopularnija ličnost. Pogledaj, svojim izluzima piše Sale, Sale, Sale. Reklame za rasprodaje tamo, toga u Kubi nema. Mislim, ima verovatno onim četvrtima za turiste da bi kupili cigare, na nešto liči na naši izlog. Inače, ovako po ulici, pa vi nemate pojma kakav je to odmor za dušu. Zato je i Nađa volala, ja sam isto 3 put bila na Kubi, volala Kubu. Jer se tamo ljudi, oni nisu izgubili lice drugog. Tako da, Nađa je u umetnosti nalazila, stvarala tu otadžbinu. Sistem vrednosti koji je činio da je život, radost i vredan iskustva, makoliko dugo ili kratko trajao. A onda je imala da kaže, to moram da pročitam iz ovog intervjua njenog, jednog, gde je neko pita kakav status i koliki uticaj imaju pisci u američkom društvu. Evo što je Nađa kaže. Amerikanci skoro da ne čitaju prave ozbiljne knjige. Čita se ono što je pisano za brzo čitanje u podzemnim železnicama. Pisci tih knjiga mogu biti basnoslovno plaćeni. Kakvo je pravo stanje, ilustrovala bi ih mojim iskustvom predavača na Njujorškom univerzitetu. Studente uvek pitam šta su čitali. Odgovori su bili užasni. Oni nikada nisu čuli za Kamija, za Prusta, za Sartra. Jedino sećam se jednog Rusa koji je tek stigao iz SSR-a. On je bio jedini koji je znao o čemu ja govorim. Ovo vreme je najgore od svih. Mnogi pisci smatraju da se nalazimo u srednjem veku. Pozorište postaje neka vrsta televizije. Komadi o razvodu braka i ostali šabloni. I to sam nekako prebolela, ali nikada nisam mislila da će literatura toliko da se banalizuje. Sada se to upravo dešava. Dobro pisanje, ono sa stilom, bogatim jezikom, teško da može da bude štampano. E pa tim šablonima o kojima ona govore, koji su potpuno komercijalizovani, Peter Hanke je dijametralno suprotan. Njegova dela su najdalje što se može otići od tog pritiska da se svekolika književnost banalizuje
I da ostanu samo romani za plažu.
Da, i za podzemne železnice i tako dalje. Tako da je to njegova velika vrednost, što je pojam književnosti proširio tim svojim delima. Moram da kažem dve stvari u vezi sa njim. Jedan čovek, američki kritičar koga ja cenim, Gabriel Josipovići, ga je poredio sa mojim ljubljenim Johnom Bergerom, engleskim istoričarem umetnosti, piscem, aktivistom, koji je, kao i Nađa, utočište našao, ona kratko, on doživotno u Parizu. Volela bi da se mnogo više čita njegova divna knjiga priča o radnom narodu Evrope, toj nepopularnoj kategoriji. Ta se knjiga zove Bilo jednom u Evropi. Ta priča koja ima to isto ime, jedna od najpotresnijih priča koje sam ja pročitala. Na tome je mnogo podsjetila drama Petera Hanke, koja je sjajna, koja se zove Kroz sela. I u svom tom potpuno novom i neobičnom stilu u kojem Peter Hanke piše, se vidi nešto što je meni bitno, što sam na početku rekla. Da je izlaz ove civilizacije da se vrati na početak, što bi rekao Steve Tešić, i da tu prvu grešku koju je počinila, degradirajući ženu, žensko iskustvo, revalorizuje i da onda može Evropa da ponovo, a onda je preko Evrope i ceo svet koji je ona kolonizovala i ojadila, povrati taj balans koji je tim početnim civilizacijskim činom i epizodama razvoja patrijarhata uništio. Tako da u nekoliko knjiga koje sam ja Hankeovih pročitala se stalno pojavljuje taj motiv. Ovde se pojavljuje na kraju jedna žena koja se zove Nova. U drami koja se zove Vožnja čunom ili Komad za film o ratu, isto se tako, to nisu u onom tradicionalnom smislu realistični romani. Oni sebi dozvoljavaju slobodu da izađu iz šablona realizma da bi mogli da budu realno verni realnosti. Se takođe pojavljuje jedna žena koja ih sve ukrcava u jedan čun, a čun je nešto sa čime se može preći preko svih prepreka i otploviti u slobodu. Uopšte, Hanke je jedan od najslobodnijih ljudi koje ja poznajem. Indirektno, ako preko onoga što sam pročitala, a čitam se o svoj život 70 i toliko godina, tako da me to jako raduje. Čisto kao pojava, da vidiš kako izgleda slobodan čovjek, o kome možeš da pričaš kakve god hoćeš laži. On je toliko svoj u svome, toliko je utemeljen na ljubavi prema prirodi, prema ljudima, prema tim malim o kojima se nikad ne govori. Nijedan njegov roman nema klasičnu fabulu. Nijedan njegov roman nije u uspesima onako kako se u holivudizaciji svega i svačega očekuje. A opet u svakoj rečenici, na svakoj strani, ti doživljavaš jedan preporod, vraćaš se sebi. Gurdjev je govorio da je najstrašnija stvar samo zaborav. Da zaboravimo ko smo bili i šta možemo da budemo da bi postali kao oni, amerikanizovani robovi.
I na kraju emisije Kontrapunkt čućete šta je Nađa u našoj emisiji Atlantis 2006. godine rekla nakon što je nagrada Heine povučena, Hanke bio dobitnik te nagrade, nakon reakcije političara i medija. Podsećam vas da je Nađa Tešić studirala francusku književnost na univerzitetima Indiana i Wisconsin, postdiplomske studije završila na Sorboni u Parizu, gde je izradila doktorsku tezu o Marcelu Prustu pod nazivom Misterije lica. Istovremeno je pohađala kurs ruskog i vijetnamskog jezika u školi za orientalne jezike u Parizu, potom je završila studije filmske škole u Njujorku, predavala filmsku režiju i scenariju na Brooklyn College u Njujorku i francusku književnost na Univerzitetu Rutgers i na Univerzitetu Wisconsin. Razgovor je vođen telefonom, Nađa se tada nalazila u Njujorku, dakle govori o tome kako je u Americi propraćena propraćeno povlačenje nagrade Heinrich Heine. I evo ko je realizovao emisiju: Ivana Đorđević, muzički urednik, Božidar Ljubišić, organizator, Vesna Tošović, tonska režija, ja sam Biljana Đorović, a naša gošća bila je profesor dr. Ljiljana Bogojeva Sedlar, koja je govorila o književnom radu i društvenoj angažovanosti Nađe Tešić.
Pa, znate kako, da vam kažem istinu, ovde ja ništa nisam primetila. Nula. Nula. Kao što nisam primetila i mnoge druge stvari, ali ja znam o tome zato što mi se šalje. Recimo, ja uopšte ne bih znala. Ja se sećam kad je njegova knjiga izašla, poslednja, rekli su nešto kao šteta, jedan pisac je pao u propagandu.
Zanimljivo.
I to je bilo u New York Timesu. To je sve, ali ovo sad, ja uopšte ništa ne bih znala da ne dobijam e-mail.
Pa da, ovo sad je zbog onog tad.
Znam.
Jer knjiga je bila Pravda za Srbiju.
Ne. Ja znam sve. I ja mu se divim i ja sam razgovarala sa njim u Parizu, ja sam ga zvala. Ali znate kako, ovde vi još uvek mislite na Ameriku kao neku zemlju koja je možda neka druga, a ovo je kontinent. Ako se išta...